Jatketaan siis meidän sarjaa läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan, ja me ollaan tässä vasta alkuluvuissa. Ja on, no, useaan kertaan on maininnut siitä, ihan kun aloitettiin ensimmäisestä luvusta, ensimmäisestä jakeesta, ja monessa saarnassa varmaan on maininnut tavalla tai toisella juuri tämän totuuden, että tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen kirja koko Raamatussa on erityisen tärkeä juuri siksi, koska tämä on se ensimmäinen, joka kertoo meille kaiken alun, luomakunnan alun, ihmisen tarkoituksen, mitä on ihminen, mitä on avioliitto ja eläimet ja kasvit ja maapallo, kaikki tämä työn tarkoitus, kaiken alku on tässä kirjan alussa. Erityisen tärkeä. Me olemme nähneet tähän asti erityisesti sen, että kaiken hyvän alku, Jumala kun loi kaiken, niin hän määrittelee, hän sanoi, että on erittäin hyvä. Sanoi usean kertaan, 7 kertaa, hyvä, 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 ja sitten erittäin hyvä. Olemme nähneet siis Jumalan luomistyön ja kaiken sen alun ja sen hyvän alun. Nyt me ollaan tässä luvussa 3 ruvettu katsomaan ja näkemään jo ei pelkästään hyvän alkua ja Jumalan luomistyön kauneutta ja tarkoitusta, vaan olemme myös ruvenneet näkemään sitten sitä, että no mistä sitten tämä kaikki pahuus ja vääryys, mistä se on tullut. Ja tänään erityisesti kanssa jatkamme sitä teemaa, kun mennään tätä 3. lukua eteenpäin. Ja erityisesti tähän kysymykseen juuri, että no mistä ovat kaikki vääryydet ja vaikeudet alkaneet? Mistä tämä kaikki on alkanut? Kun katsomme ympärille ja tiedämme omasta elämästä, niin tiedetään, että se ei ole se sama tilanne kuin ensimmäisessä luvussa, että kaikki on hyvä, 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 vaan itse asiassa paljon pahuutta ja vääryyttä, syntiä ympärillämme. On vääryyttä ja on paljon vaikeutta. Elämä on vaikeaa. Elämä on vaikeaa kaikilla osa-alueilla elämästä. Ja yksi asia kans, joka tulee todella lähelle sitä, mitä on sitten ihmisyys, ja ollaan käsitelty jo aihetta, että avioliitto ja hyvä avioliitto, ja mitä Raamattu sanoo siitä, ja aiheita liittyen siihen, ja ihmissuhteet yleensä. Niin sitten kans, että kun me katsotaan avioliittoja ja ihmissuhteita tänä päivänä, niin tiedetään, että ne usein ei, tai harvoin ovat hyviä. Ja vaikka olisi hyviä, niin nekään ei kuitenkaan täydellisiä. Niissä on ongelmia, vaikeutta kaikessa siinä. Mistä on siis, jos ajatellaan ihan näin, niin sitten avioliiton ongelmat, koska avioliiton ongelmat alkoi. Missä on avioliiton ongelmien alku? Ja sitten kun mietitään työtä, me ollaan nähty siitä, että kuinka Jumala on luonut työn, ihmisen tekemään työtä, toimimaan käsillään ja kaiken tämän työn teko on hyvä ja on olemassa ennen syntiin lankeamusta. Mutta miten sitten työ tänä päivänä, onko se ihan sama? Ei, jos työssä on vaikeutta ja kipua, raatamista, koska työstä tuli vaikeeta. Kipeäkin. Ja sitten perheessä lapset ja lasten syntyminen. Ehkä yksi suurin kipu, mitä ihminen voi kokea. Mistä se alkoi? Onko aina ollut näin? Ei ole aina ollut näin. Niin tänään tullaan katsomaan vastauksia näihin kysymyksiin. Näiden vääryyksien yleensäkin, mitä sitten ihminen tekee ja käyttäytyy. Ja sitten kaikki vaikeudet, mitä ihminen tulee näkemään ja kokemaan, niin sen sitä alkua. Ollaan siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 ja tänään jakeita 16-19. Haluan lukea tähän meille alkuun taas tämän 3. luvun. Muistutuksena, mikä johti tähän ongelmaan, ja sitten kun katsomme näitä jakeita, kun Jumala puhuu tämän syntiinlankeamuksen jälkeen naiselle ja miehelle, ja nämä kiroukset niin sanotusti, niin mitkä oli ne asiat, joita tapahtuu juuri tätä ennen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3 ja 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa. Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi, ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet, ja tomuun sinun on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Ja Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan, ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämänpuusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämän puun tietä. Siinä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku syntiin lankeamuksesta. Viime kerralla se viime kaksi kertaa, jos mä nyt oikein muistan, niin ollaan tosiaan katsottu tätä kolmatta lukua, ja tänään jatketaan tosiaan jakeita 16-19. Tässä me nyt tullaan siihen osuuteen, missä tulee nämä kuuluisa kohta, jossa Jumala puhuu naiselle ja miehelle, ja nämä erityiset kiroukset. Ja nämä erityiset seuraukset, jotka nyt tulevat tämän syntiin lankeamuksen jälkeen. Oletko ikinä miettinyt sitä, että miksi juuri nämä seuraukset? Miksi juuri nämä seuraukset? Eli jos mietitään niin yleisellä tasolla sitä, että okei, ymmärretään se, että Jumala oli antanut tietyn käskyn, ja se varoittanut, että ei näin tule tehdä, ja he tekivät syntiä Jumalaa kohtaan, he eivät luottaneet Jumalaan, Jumalan sanaan, tapahtui syntiin lankeamus. Ja nyt on sitten, että tulee niin kuin tuomio siitä. Tulee jotain nyt tapahtuu, että seurauksena siitä, mitä he ovat tehneet väärin. Ja voitaisiin silleen ajatella, ja sanoisin, että moni meistä, ja täytyy sanoa, että itsekin ennen en ole niin kuin miettinyt tätä niin yksityiskohtaisesti, että miksi juuri nämä? Miksi nämä synnytyskivut, miksi tämä liittyen tähän, mitä tarkoittaa tämä halu mieheesi, ja miten sitten tämä, että maa on kirottu ja vaivaa, nähden sitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Onko kyseessä tietyllä tavalla vaan niin, että vähän niin kuin, että okei, te olette tehneet väärin, ja jonkun näköinen rangaistus nyt täytyy tulla, ja loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, mikä rangaistus, mutta no, tämä nyt sopii, mikä tahansa muukin. Että se idea olisi, että painotus vain, että kunhan joku rangaistus, jollain tavalla teidän elämästä nyt tulee vaikeaa, että näin se nyt tapahtuu. Onko se vain yleisellä tasolla, että joku rangaistus täytyy keksiä, vähän niin kuin isä lapsilleen, että okei, he on nyt tehnyt jotain väärin ja sitten miettii, no millä tavalla nyt, mikä joku lelu pois tai mitä nyt, nyt ei pelatakaan niitä pelejä tai ei mennä sinne. Tai mikä tahansa nyt sitten on se rangaistus tiettyyn tilanteeseen, että pääidea on siinä, että ymmärrät ja opit, että teit jotain väärin ja siksi tämä tapahtuu nyt sinulle. Onko tässä kyse sellaisesta, että se idea on vain rangaistus ja Aatamin ja Eevan ja heidän jälkeläistensä elämänsä vaikeuttaminen, vai onko tässä vielä enemmän jotain? Eli miksi juuri nämä seuraukset? Miksi juuri nämä? Ja uskon, että täällä on todellakin syy, miksi juuri nämä. Tämä ei ole vaan niin kuin jotain randomia. Vaan nämä seuraukset liittyen tähän kiroukseen, kaikki liittyvät siihen, mikä ihmisen tarkoitus alusta asti oli. Mitä tarkoitan sillä? No, viitatakseni takaisin siihen, mitä aikana silloin monta sarnaa sitten, kun katsoimme ensimmäisessä luvussa jakeita 26-29, jota on kutsuttu eri tavalla, mutta luomismandaatti, kulttuurimandaatti, valtakuntamandaatti tai tehtävä tai miten sitä on niin kuin eri termeillä kuvattu. Mun mielestä luomismandaatti on paras tämmöinen termi. Kutsu sitä miksikä tahansa, mutta se, missä Jumala määrittelee sen niin kuin ihmisyyden ja ihmisen sitten tehtävä. Miten tämä liittyy näihin kirouksiin? No, huomataan tässä. Haluan lukea nämä jakeet ensimmäisestä luvusta. Jakeesta 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, jossa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Ja sitten hän jatkaa, hän puhuu, kuinka nämä on myös eläimille. Tästä tämä luomismandaatti, tämä käsky ihmiselle ja se, sitä, kun Jumalan tarkoitus, kun hän luo ihmisen. Tässä, niin kuin, että tehkäämme näin, Jumala ajattelee niin kuin Jumalan omaa ajatusprosessia, tietyllä tavalla hän on kertonut meille. Mitä me tässä nähdään? No me nähdään, jos erityisesti tuosta jakeesta 28, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, okei, heidät, tässä on mies ja nainen, ja tässä myöhemmin mies ja nainen, yksi liha. Tätä me kutsutaan avioliitoksi nykyään. Eli avioliitto, Jumala loi siis ihmisen miehen ja naisen, ja tämän, että he yhdessä, ja heistä tulee yksi liha. Tämä kumppanuus, yksi liha, kumppanuus, ehkä tuo on vähän kummallinen termi, mutta jos näin sitä kuvailee, mutta avioliitto. Okei, tämä on se yksi peruspilari tässä, ja Jumala puhuu heille, ja hän siunaa heille. Tämä on se Jumalan tarkoitus. Ja mitä hän sitten sanoo heille? Hän sanoo ensin, olkaa hedelmälliset, lisääntykää. Hedelmälliset, lisääntykää. Toisella tavalla sanottuna se synnyttäminen. Lapsia syntyy, tulee tästä avioliitosta. Lapsia syntyy. Ihmisyyteen siitä, että me ollaan täällä, on tapahtunut niin, että on ollut mies ja nainen tullut yhteen ja syntyy uusi elämä. Tämä on ihan keskiössä siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen alusta asti. Hedelmällisyys. Eli yksi liha kumppanuus, joka on tämä avioliitto. Sitten hedelmällisyys, joka on synnyttäminen. Olkaa hedelmällisesti, lisääntykää. Ja mitä hän sanoo heti sen jälkeen? Hän sanoo, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Ja teidän vallassa ne ovat merenkallat, taivaan linnut ja kaikki tämä. Eli sitten kolmantena tämä, jota voitaisiin kiteyttää, se valta yli luomakunnan. Se valta, se käsky, erityisesti tämä kanssa, kun puhutaan luomismandaattista tai kulttuurisesta tehtävästä. Näin. Eli työn tekeminen. Työn tekeminen ja hallitseminen ja niin kuin tämä yli muun luomakunnan. Se maa ja kaikki, mitä siinä maassa on, ne kasvit, ne eläimet, kaikki on annettu ihmisen valtaan. Nämä kolme asiaa, avioliitto, synnyttäminen, työn tekeminen, on tässä, kun Jumala määrittelee ihmisen ja antaa tämän tehtävän. Mitkä on ne kolme asiaa, nyt kun me ruvetaan katsomaan, mitkä on ne, jotka muut, josta tulee vaikeeta ja johonka liittyy kirous nyt. Ne on nämä samat asiat. Avioliitto, synnyttäminen ja työn tekeminen. Se valta yli luomakunnan. Eli nämä asiat ovat olleet olemassa Jumalan luomisesta asti. Jumala on määritellyt nämä, mutta nyt tapahtuu muutos. Syntiin lankeamuksen tähden tapahtuu muutos siinä, että miten tämä toimii. Ja nyt tästä tulee vaikeeta. Siitä samasta tehtävästä, mikä heille on annettu alle. Se tehtävä ei loppu, mutta siitä tehtävästä tulee vaikea. Syntiin lankeamuksen tähden. Jakeessa 16, luvussa 3. Jumala siis ensin nyt puhuu naiselle. Hän on puhunut tässä, kun huomaatte, tätä luvussa 3. Ensin kun Jumala tulee, hän kysyy miehelle, missä te olette. Ja hän pitää miestä vastuuta, koska hän on vastuussa perheen päänä. Ja mies, no me katsottiin sitä viime, hän vastaa mitä vastaa ja sitten vähän niin kuin, että vaimo ja syyttää häntä ja että Jumala sinä annoit tämän vaimo. Sitten vaimolle hän puhuu ja vaimo sitten sanoo, että käärme petti minut. Ja nyt Jumala menee niin kuin vastakkaisjärjestyksessä taas toiseen. Hän aloitti käärmeestä, se kirous käärmeelle ja samaan aikaan siinä se messiaaninen lupaus käärmeen pään rikkojasta, naisen siemenestä. Ja nyt hän etenee, puhuu naiselle ja sitten viimeiseksi miehelle. Jakeessa 16. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua miehesi ja hän on hallitseva sinua. Ensin tuo ensimmäinen osa tuosta. Minä teen suuriksi sinun raskautesi, vaivat kivulla sinä synnytä lapsi. Mä en tiedä tätä omasta kokemuksesta, olen nimittäin mies, en ole ikinä synnyttänyt. Mutta jossain määrin omasta kokemuksesta mä kans tiedän. Erityisesti yhden kerran, kun oliko se meidän kolmas lapsi, oli syntymässä ja lähdettiin kotoa ja oli ne supistukset ja näin, jossa siinäkin jo tietty kipu alkaa siinä prosessissa. Ja sitten lapsivesi puhkesi jo heti suoraan autoon istut. Meillä oli melkein puoli tuntia ajomatka sairaalaan. Ja jos naiset, jotka tietää näistä asioista, niin sitten sen jälkeen, kun lapsivesi menee, niin se usein menee vähän vaikeammaksi homma. Ja kohta se lapsi tulee yleensä. Niin siinä minä sitten ajoin autoa ja Alison minun vaimoni vieressä. Ja en tiedä tosiaan itse sitä kipua, mutta sen verran kipua oli munkin korvissa, kun vaimo huutaa kurkku suorana siinä ihan mun vieressä. Ihan niin kuin silleen, että otti oikeasti kirjaimista tosi kipeätä mun korvaa. Mutta häntä otti vielä monia kertaa tietysti enemmän. Mutta se kipu. Ja siinä ei tietysti ollut siinä vaiheessa mitään sitten lääkkeitä auttamaan sitä kipua, kun taas ehkä muissa raskauksissa ja nykyään on kaiken näköisiä näitä, mikä epiduraali vai mikä se on, näitä eri lääkkeitä, joilla voi lievittää sitä kipua. Mutta me tiedämme tämän tänä päivänä vielä ja on ilmeisesti tehty tutkimuksia siitäkin, että mä en tiedä miten ne tarkkaan näitä sitten mittailla ja muuta, mutta ainakin joidenkin tutkimusten mukaan ymmärtääkseni on todettu, että se kipu, mikä nainen niin kuin tuntee synnyttäessään, siis jos ei ole mitään kipulääkkeitä muuta, niin se on niin kuin, jos ei ihan kovin, mitä ikinä ihminen voi niin kuin tuntea. Siis että, jos mä nyt oikein muistan, niin ainut, joka siinä tulee sitten lähelle tai voi ehkä olla vaikea, niin joku semmoiset sairaudet, jotka jollain tavalla vaikuttaa ihmisen kehoon, niin yhtä suuria kipuja tai suurempia. Mutta kuitenkin tämä raskauden kivut ja synnyttämisen kivut on niin kuin, vähintäänkin siinä jossain top muutamassa. Niin kuin, eli on kyse todella suurista kivuista. Eli asia, mikä oli olemassa ennen, siis tämä idea synnyttämisestä ja lapsien tulemisesta ei tule tässä. Se idea on ennen syntiin lankeamusta. Miten sä oot hedelmällinen ja lisäännyt? Seksuaalisen kanssakäymisen seurauksena sitten lapsi syntyy. Eli se oli olemassa ennen, ja se idea, ja Jumala ei luonut sen, mutta nytten syntiin lankeamuksen seurauksena tästä asiasta, joka on keskellä sitä ihmisyyttä ja uuden elämän tulemisesta, tulee mitä vaikein asia ja mitä suurin kipu liittyy siihen. Jumala sanoo, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat kivulla. Sinä synnytät lapsia. Nyt siis tässä, kun uusi elämä syntyy, niin siinä on samaan aikaan mitä suuri ilo ja mitä suurin kipu. Ilo ja mahtavuus ja siitä, ja niin kuin, uusi elämä. Ja sille niin kuin äidillekin oma lapsi ja muiden ympärillä, mitä suurin niin kuin ihme, jos näin voi sanoa. Uusi elämä on syntynyt, ihminen, uusi Jumalan kuva on tullut tähän maailmaan. Mutta sille se prosessi, missä se lapsi tulee siinä synnytyksessä, niin on suuren kivun kautta. Suuren kivun kautta. Eli se kipu synnytyksessä ja naisella on jatkuva muistutus siitä, että me elämme syntiin langenneessa maailmassa. Se on osa tätä, jos sanotaan naisen taakkaa, ja kohta katsotaan sitten miehen taakkaa, ja se kirous, mikä miehelle tulee. Mutta naisena, äitinä tässä lapsi tulee, se kipu. Ja jossain määrin voidaan sitten ajatella myös, tietysti se kipu, ei se sama kipu, mutta äitinä oleminen ja äidin rakkaus ja lapsia ja sitten se väliinpito ja huoli ja näin. Ja sitten myös niin kuin se, ja niin kuin, miten sitten lapset käyttäytyvät ja varsinkin vanhemmalla niin kuin iällä ja se niin kuin sydänsurut ja kaikki tämä, niin se tietyllä tavalla jatkuu elämässä se vaikeus ja se hankaluus, samaan aikaan suuri ilo ja lapsi ja elämä ja silti se niin kuin, vaikeaa, se on vaikeaa, se mikä oli ennen ei ollut tätä, niin joo, uusi Jumalan kuva, mutta samaan aikaan uusi syntinen. Samaan aikaan uusi syntinen, niin kuin ne kaikki muut, ja se aiheuttaa vaikeutta ja suuntaan ja toiseen. Äitinä oleminen ei todellakaan siis ole sitten helppoa alustakaan asti, eikä loppuunkaan asti. Eikä tietysti sitten isänäkään, mutta erityisesti tässä äitinä. Kivulla sinä synnytät lapsia. Eli tämä ensimmäinen, mikä me nyt nähdään tässä, joka on nyt tämän syntiin lankeamuksen seurausta ja osa nyt tätä kirousta, niin tämä hedelmällisyys. Hedelmällisyys jatkuu ja se Jumalan luomismandaatti jatkuu, mutta nyt se on erityisen vaikeaa. Nyt se on erityisen vaikeaa. No mikä on tämä toinen osa tässä sitten, mitä Jumala sanoo naiselle? Tässä ensimmäiset kaikki on niin kuin, ei näkee kukaan väittele, että kaikki ymmärtää sen, tämä on ihan käytännön juttu. Me vaan, jos et ole ikinä katsoa joku dokumentti tai jos on mahdollisuus ikinä olla jossain synnytysosastolla kuin nainen, niin sä ymmärrät, okei, sillä se on kipua ja mä ymmärrän just, mistä tuosta puhutaan. Mitä tämä toinen osa tässä sitten tarkoittaa? Kuitenkin, niin kuin Raamattu kansalta tässä kääntää, kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa erityisesti tämä, joka on tässä käännetty halu? Mistä Jumala puhuu tässä? Jumala niin kuin toteaa, että näin nyt tapahtuu. Ja tämä on niin kuin syntin lankeamuksen seurauksia. Nainen tulee tuntemaan halua miehensä. Ehkä ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, jos ajatellaan nainen ja mies ja halu, niin tulee varmasti melkein kaikille jossain määrin mieleen, että onko tämä seksuaalinen halu? Onko tämä, niin kuin, tarkoittaako tämä sitä? Ja tässä kuitenkin jopa puhuttu niin kuin raskaudesta ja näin. Tarkoittaako tämä jotenkin sitä, että nyt naisessa tulee olemaan kuitenkin se, niin kuin halua miehen, seksuaalista halua mieheensä? Ja siksi lisääntyminen kuitenkin tapahtuu. Uskon, että ei. Miksi ei? Miksi niin yksinkertaisesti vastaus? Koska seksuaalinen halu on ollut siinä jo ennen syntiin lankeamusta. Ennen syntiin lankeamusta jo annettiin tämä käsky. Olkaa hedelmällisiä ja lisääntykää. Ja se on osa sitten ihmisyyttä ja tämä niin kuin halu, jos ajatellaan, semmoisena seksuaalisena haluna mies ja nainen. Se on jo ollut, siinä ei mitään uutta. Ei sitä niin kuin, että tässä yhtäkkiä se tulee niin kuin tapahtumaan. Eli en usko, että se on todellakaan sitä. Se kyllä jatkuu, mutta se on jo ollut. Mitä tämä sitten voisi tarkoittaa? Tässä on, kun mennään yksi luku eteenpäin ensimmäisestä Mooseksen kirjassa, niin uskon, että on tosi tärkeä tämmöinen toinen jae, joka auttaa meitä ymmärtämään, jos me tässä niin kuin väärin ymmärretään, että mitä tämä tarkoittaa, niin sitten kun me myöhemmin mennään yksi luku eteenpäin, jos ei me sitä jo silloin jo ymmärretty, niin sitten tämän tulisi auttaa meitä ymmärtämään. Mitä tässä tarkoitetaan. Eli luvussa 4, jakeessa 7, tässä puhutaan nyt Kainista ja Kainin sitä synnistä ja näin. Tullaan siihen sitten ajallaan. Mutta Se on mielenkiintoista, mitä tässä mainitaan ja minkälaista terminologiaa, mitä sanoja tässä käytetään. Tässä Jumala puhuu Kainille, eli luku 4 ja 6, Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi kasvosi ovat synkistyneet. Eli lyhyesti vaan tässä on Aatamin ja Eevan pojat, Kain ja Aabel, kumpikin on tuonut niin kuin uhrin Jumalalle. Aabelin uhri oli Jumalalle otollinen. Kainin ei. Tullaan sitten siihen ajallaan enemmän. Mutta Kain on siis tehnyt väärin, ja Jumala nyt puhuu tässä. Ja Kain on niin kuin vihainen tietyllä tavalla. Miksi olet vihastunut, miksi kasvosi ovat synkistyneet, miksi olet vähän niin kuin masentunut, jos voisi sanoa. Miksi sinä kasvot alakuloinen, miksi sinä alaspäin, että olet vihainen siitä tilanteesta. Miksi? Ja sitten Jumala sanoo jake 7, eikö ole niin, että jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Se, mikä tässä on Raamattu kansalle kääntänyt, se haluaa sinut valtaansa. Ja tämä sana valtaansa on niin kuin lisätty siihen, koska se nähdään jopa tässä Raamattu kansalle käännöksessä ja melkein niin kuin kaikissa käännöksissä. Siinä ymmärretään, että tässä se asian yhteys on juuri se idea on, että tässä nyt synti, joka väijyy ovella, kun sä oot tehnyt väärin ja se tulee vielä enemmän ottamaan valtaa sinusta, niin tässä se idea, että synti on kuin tämmöinen vähän niin kuin viittaisi siihen, että joku tämmöinen villi peto tai jota väijyy ovella tai odottaa siinä oven takana. Ja se on, sen halu on sinuun. Ja tämä on kirjaimellisesti se, mitä tässä tekstissä sanotaan. Eli tässä on synti haluaa Kainia. Ja luvussa 3 ja 16 Eeva haluaa Aatamia. Mutta tässä on niin kuin identtinen nämä samat termit. Se halu kohti toista, kohti jotain, ja että on tämä halu. Niin on samat termit, sama niin kuin rakenne. Luvussa 3 ja 16 se on naisen halu mieheensä. Ja luvussa 4 ja 7 se on synnin halu Kainia kohtaan. Onko synnillä jonkunnäköistä seksuaalista halua Kainia kohtaan? Ei tietenkään. Ei. Mitä siis tarkoittaa se, että synnin halu on kohti Kainia? No se tarkoittaa sitä, mikä on hyvin käännetty tässä, esimerkiksi Raamattu kansalla. Se haluaa sinut valtaansa. Se idea ei ole vaan joku niin kuin halua tai romanttista halua tai jotain näin, vaan se halu on niin kuin, se idea on, että halut valtaansa, haluaa hallita. Ja siksi tässä kirjaimesti se on vaan, sen halu on sinut, mutta hallitse sinä sitä. Eli jos se vastakohta on, että sinun tulisi hallita yli, niin sitten se toinen, että se yrittää hallita sinua. Sen halu, synnin halu on hallita Kainia, mutta Kainin tulisi hallita yli syntinsä ja ei antaa sille niin kuin, ja jatkaa sillä vääryyden tiellä, mihinkä hän niin kuin, aloittanut tässä. Me nähdään sitten heti tuolla sitten Kainin tilanteessa, että hän ei synti ottaa vallan, hän tappaa veljensä. Siis se halu on, että hallita yli toisen, synnin yli Kainin ja tässä. Uskon, että on juuri se, mitä tarkoittaa tämä, kun nyt kun puhutaan naiselle liittyen siitä nyt, että miltä nyt näyttää elämä langenneessa maailmassa. Miten on muuttunut miehen ja naisen suhde? Ennen syntin lankeamusta ei mitään vääryyttä, ei mitään pahaa. Nyt uskon, että me nähdään tässä tietyllä tavalla avioliiton vaikeuksien alku. Tämä konflikti, tämä jatkuva niin kuin vääntö tietyllä tavalla. jonka voisi siis kiteyttää siihen. Ja jotkut Raamatun käännökset jopa kääntää sen silleen, jopa tässä luvussa 16, että siinä just se, että se niin kuin yli, hallita yli, semmoinen englanninkielinen käännös ja esimerkkinä esimerkiksi net, Bible, N-E-T, joka on muuten hyvä, jos erityisesti haluaa myös eri niin kuin englanninkielisiä tämmöisiä niin kuin Raamatun tutkimiseen. Tämä net-käännös on hyvä, ymmärtääkseni se on vaan melkein saatavilla niin kuin elektronisena eri Raamattusoftissa tai nettisivuilla tai tälleen. Net-käännös on myös silleen hyvä, että siinä on usein pitkiä niin kuin selityksiä, että miksi he on päätynyt kääntämään tietyt asiat tietyllä tavalla, semmoisia selityksiä. Niin hekin kääntää sen. Nyt mä en muista ihan tarkkaan, miten se nyt oli, mutta se idea on, että niin kuin hallita yli. Ja kääntää sen englanniksi vastaavalla tavalla, että sinä tulet tahtomaan hallita mieheesi, mutta hän tulee dominoivaan sinua. Syntin lankeamuksen seurauksena siis tämän valossa uskon, että tämä tarkoittaa sitä, jonka me tiedämme sitten käytännönkin tasolta, sen, että luonnostaan syntiin lankeeneena, tullaan kohta mieheen näin, mutta naisen tilanteessa, niin usein se, että nainen pyrkii ottamaan miehen yli valtaa ja hallitsemaan mieheensä väärällä tavalla. Eli se, että hän nyt pyrkii, hän pyrkii tulemaan johtajaksi niin sanotusti. Hän pyrkii olemaan, hallitsemaan miehensä yli. Tämän pohjalta kans sitten jotkut ovat käyttäneet tätä toisella tavalla, jota minä en todellakaan usko. Tämmöiset niin kuin kristityt, jotka näkevät, jonka teologiaa usein kutsutaan egalitarianismiksi, egalitarianismi, toisella tavalla kuvailla sitä, ainakin minun mielestä voisi olla, että tämän kristillinen feminismi, idea siitä, että kaikenlaiset hierarkiastruktuurit ja erityisesti perheessä, että perheen päänä on mies ja miehen johtajuus ja sitten olisi seurakunnassa ja muussa, niin nähdään, että nämä ovat kaikki syntiin lankeamuksen seurausta. Eli he näkisivät ja käyttäisivät tätäkin tietyllä tavalla, että joo, varsinkin tämä, ja hän on hallitseva sinua, että okei, no joo, syntiin lankeamuksen jälkeen tapahtui näin, että nyt niin kuin mies hallitsee ja nainen ei, mutta se on nimenomaan syntiin lankeamuksen seurausta ja siksi meidän tulisi niin kuin pyrkiä pois siitä. Ja nähdään se semmoisena, että tämä nyt on vaan tiettyjä elämän realiteetteja syntiin langeneessa maailmassa, mutta kristitty perhe, kristitty miehen ja naisen tulisi pyrkiä pois minkäänlaisesta hierarkiasta siis he sanovat, jossa mies johtaa, vaan enemmänkin, että he ovat vaan niin kuin samanlaisia kummatkin ja ei ole tällaisia eri rooleja niin sanotusti ja ei ole hierarkiaa millään tasolla ja sitten tietysti vääristetään ja sitä, että Kristuksessa ei ole miestä ja naista ja tämä nähdään, että ei ole mitään rooleja ja näin poispäin. Muutamia vastauksia tähän. Kyllä, tässä puhutaan syntiin lankeamuksen jälkeen. Kyllä, todellakin. Ja myös se, uskon, että tämä toinen kohta, ja hän on hallitseva sinua. Niin kuin esimerkiksi tämä Net Bible kanssa kääntää se jotenkin, hän tulee dominoimaan sinua. Siis se on sana vaan hallita, se itsessään ei ole negatiivinen sana. Se on tämä valta, hallinta, valta, joka on hyvä osa Jumalan valta, Jumalan luomismandaattia ja kaikki tätä. Mutta sekin tosiaan menee ja ollaan nähty läpi historia. Monet varmaan tietää omasta kokemuksestakin mahdollisesti ihmisten ympärillä perhe tuttu. Ehkä nähnyt jopa väärää vallan käyttöä jopa oman isän ja äitin elämässä, vaikka jossa sitten mies väärällä tavalla niin kuin dominoi ja hallitsee yli naisen tai yhteiskunnassa yleensä. Se on väärin ja se on syntiä, vääränlainen valta ja vallan käyttö, kyllä. Ja se on seurausta syntiin lankeamuksesta myös. Eli kyllä, tässä tapahtuu muutosta ja tapahtuu vääränlaista valtaa ja vallan käyttöä ja näitä rooleja vääristetään suuntaan ja toiseen. Mutta onko totta tämä, mitä egalitarianistit, kristillinen feminismi tietyllä tavalla väittää, että nämä ei ole osa Jumalan alkuperäistä luomistarkoitusta, vaan se tulee ainoastaan syntiin lankeneessa maailmassa nämä roolit ja niistä tulisi pyrkiä pois. Pyrkiä pois minkään naista roolista tai hierarkiasta. Muutama muistutus sitä. Toivottavasti te kaikki, jotka olette kuullut mun saarnaa, vaan kaikki nämä muut saarnat, niin ihan sen pohjalta ja toivottavasti tulee mieleen, että hei, kyllähän me ollaan nähty jo tätä ennen syntien lankeamusta. Mutta ihan muistutuksena, mitä me ollaan nähty? No ensinnäkin luomisjärjestys. Luomisjärjestys. Jumala loi Aatamin ensin, sitten Eevan ja Paavali käyttää tätä esimerkiksi viittaa tähän. Luomisjärjestyksessä Jumala asettaa tietynlaisen hierarkian, tietynlaisen vastuun. Kummatkin on luotu Jumalan kuvaksi, kummatkin ovat samanarvoisia Jumalan edessä, mutta eivät täysin samanlaisia, vaan on erilaisuus rooleissa ja vastuussa ja silti samanlaisuus Jumalan kuvina ja Jumalan edessä arvollisuus. Eli luomisjärjestyksessä me nähdään se. Ja sitten me ei vaan luomisjärjestyksessä, mutta me ollaan nähty siitä tosiaan, että Jumala antoi tämän käskyn. Esimerkiksi tässä luvussa 2 ja 16, Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Aatamille hän antoi tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Tässä vaiheessa on ainoastaan Aatami. Ei ole Eevaa edes vielä luotu. Ja hänelle on annettu käsky, hänelle on annettu vastuu pitää tätä käskyä. Eli hän on se johtaja, on tietty hierarkia. Sitten kun nainen luodaan, niin hän luodaan miehen rinnalle. Taas hän on kumpikin Jumalan kuva, samanarvoinen, mutta erilaisuus. Ja naista kuvataan, että hän on apu tälle ja mitä suurin lahja tälle miehelle. Hän ei ole, ja hän ei luotu hänen jalasta jotenkin hänen alle tallottavaksi. Hän ei ole myöskään luotu hänen päästään, vaan hän on luotu hänen kylkiluustaan, hänen rinnalleen, olemaan hänen kanssaan ja toteuttamaan tätä luomismandaattia, mikä on annettu. Aatami myös nimeää naisen. Huomaatte, miten me nähtiin siinä, kun Jumala sitten tuo naisen hänen eteensä. Ja Aatami on tätä ennen nimennyt kaikki eläimet. Ja sitten Jumala rakensi naisen hänen kylkilusta jae 22 luvussa 2. Ja sitten jae 23 mies sanoi, tämä on nyt luu minun luustani, liha minun lihastani, tätä on kutsuttava naiseksi. Tai enemmän voisi sanoa miehettäreksi, se idea, että miehet, niin kuin tämä, se on samanlainen semmoinen sanaleikki, joka ei nyt toimi suomeksi ihan yhtä hyvin. Sillä miehestä hänet on otettu. Eli me nähdään siinä, että Aatamilla on niin kuin valta yli luomakunnan, hän on luotu ensimmäisenä, niin hän nimeää vaimon. Hänellä on niin kuin auktoriteetti ja johtajuus, joka on tietynlainen hierarkia. Ei väärään käyttöön, mutta kyllä niin kuin hallintaan ja johtamiseen. Ja sitten me nähtiin ihan viimeisemmin tämä, että kun sitten he ovat tehneet syntiä, vaikka Eeva teki syntiä ensin, hänet petettiin, niin kenelle Jumala menee puhumaan? Hän sanoo miehelle. Hän kutsuu miestä. Mies on vastuussa. Mies on vastuussa. Ja sitten Uudessa testamentissakin, kun puhutaan syntiin lankeamuksesta aina, niin Aatamin, sen yhden miehen kautta tuli synti maailmaan. Vaikka Eeva oli se ensimmäinen, joka teki syntiä. Miksi? Koska se mies on vastuussa. On hierarkia ja se on hyvä, osa Jumalan hyvää luomissuunnitelmaa. Ja se on mitä kaunein ja mahtavin asia, kun se toimii ja niin kuin se tulisi olla. Syntiin langeneessa maailmassa nyt se ongelma on sitä, että mies ei ota sitä vastuuta, mikä kuuluu hänelle, hän on liian passiivinen tai väärällä tavalla hallitseva. Väärällä tavalla dominoiva ja alas painava. Niin kuin voi olla hyvä kuningas ja voi olla paha kuningas, niin kuin toinen esimerkki, tai hallitsija yleensäkin. historian täynnä enemmän tai vähemmän pahojen kuninkaiden esimerkkejä, kuin Raamatussa vaikka kuinka. Tietyt hyviä, mutta kaikki jossain määrin sitten epäonnistuneita. Tarkoittaako se sitä, että kun Jeesus Kristus, hän on kuningasten kuningas, että hän on jotenkin paha? Ei tietenkään, hän on se täydellinen. Tarkoittaako, että kuninkuus ja tietynlainen hierarkia itsessään on paha? Ei tietenkään, se on osa sitä, mitä Jumala on ja mitä hän on luonut. Tämä on totta myös avioliitossa. Eli tämmöinen idea, että hierarkia ja miehen niin kuin johto perheessä ja vaimonsa yli ja näin, niin että se itsessään olisi seurausta syntiin lankeamuksesta, ei yksinkertaisesti ole totta. Ei yksinkertaisesti ole totta. Se on tällainen feministi valhe, joka on uponnut jopa kristillisiin piireihin, ikävä kyllä. Ja haluan vielä tähän aiheeseen lyhyesti Efesolaiskirjeestä muistuttaa kans, mitä me opimme siellä liittyen tähän teemaan. Efesolaiskirje, luku 5. Ja 22. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikissa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoa niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestä. Tämä on tämä klassikko teksti, jossa hyvin nämä tulee esille. Eli siis tosiaan sellainen ajatus, että kristillinen näkemys perheestä ja miehen roolista jotenkin, että siinä hävytetään pois minkäänlaiset roolit, tai että ne eivät olisi osa Jumalan alkuperäistä luomista, niin se ei vaan ole totta. Ja se on väärin ja aiheuttaa paljon väärää ihan käytännön tasolla, Raamatun tulkintaa ja ihan avioliittoelämään yleensä. Tämä on siis tärkeä, ja nyt kun katsotaan ihan juuri tätä miestä, niin, mutta se tärkeä asia on ihmisille yleensäkin, ja nyt erityisesti tässä tämän naisille. Periaatteena yleensä, jos minulla on joku heikkous, jos minulla on taipumus tehdä väärin jotain, ja joku heikkous, joka on erityisesti niin kuin minulla, niin sen tiedostaminen on todella tärkeä asia minulle. Ja sanotaan, että jos sinulla on eri heikkous, niin kuin meillä usein on ihmisillä yleensä, niin sinun, että tiedostat sen, että tämä on mun heikkous, tässä mulla on tapana usein tehdä väärin. Niin kuin, että muut ehkä ei kamppaile tämän asian kanssa tavalla kuin mä, mutta tämä on mulle sellainen asia, joka on mulle erityinen heikkous. Niin sen tiedostaminen on niin kuin tosi iso askel sitä vastaan taistelemista. Jos vaan elät niin kuin, että ei mulla mitään ongelmia minkään kanssa tollasta, ei mulla mitään ikinä taipumusta tuossa näin, niin ethän sä niin kuin edes tuu niin kuin taistelemaan sitä vastaan omassa elämässä. Eli että sä tiedostat, että mulla on taipumusta tehdä näin ja se on väärin. Ja siksi mun täytyy olla erityisen tarkkana tässä. Ja tietysti kaikissa muissa myös, mutta erityisesti tässä. Niin sanoisin, että naisille tästä se tärkeä niin kuin, sovellutus, niin että syntiin lankeenneena, niin se helposti, että se haluaa, että kun mä vaan saisin sen miehen ja mä niin kuin hallitsin, olisi parempi, jos mulla olisi ne ohjat. Ja ehkä olisikin joissain tilanteissa, mutta se ei tarkoita sitä, että se on oikeutettua ja väärällä tavalla niin kuin hallita yli miehesi, vallita yli miehesi. vaan sille miehelle on annettu se vastuu, se auktoriteetti. Ja hän on vastuussa, mies on vastuussa Jumalan edessä siitä hänen, jos hän laiminlyö, jos hän on liian passiivinen. Ja puhuttakaan sitten, jos hän käyttää sitä valtaansa väärin, Jumala tulee tuomitsemaan sen. Kaikenlaisen väärän vallankäytön. Siksi miehiä kutsutaan rakastamaan vaimo niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, joka on mahdottomuus loppujen lopuksi. Mä en ikinä tule pystymään siihen tässä elämässä täydellisesti rakastamaan vaimoa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Mutta siihen mun täytyy pyrkiä. Ja siihen jokaisen aviomiehen täytyy pyrkiä. Olla valmis kuolemaan vaimonsa puolesta, niin kuin Kristus kilomit kuoli. Ja suojella ja rakastaa vaimoa yli kaiken. Muita ihmisiä. Jumala ensimmäisenä tietysti rakastaa Jumalaa yli kaiken, mutta koska rakastaa Jumalan rakkaus sitten vaimoa kohtaan, niin kuin Kristus seurakunta. Mutta se siis tietoisuus tästä taipumuksesta, että on taipumusta hallita ylimiehensä, niin sitten taistaa sitä vastaan, että nyt tuntuu, että mun ei tulisi tehdä näin, ottaa sitä. Ja niin kuin sanoin tässä sitten, että mutta mies on hallitseva yli naisen, ja tässä uskon, että siinä on myös tietyllä tavalla viittaus siihen, että usein sitten syntiin lankeenassa maailmassa sekin sitten menee niin kuin väärään suuntaan, ja se ei aina ole sitä Jumalaa kunnioittavaa hallitsemista. Sitä vastaan tulee miehen taistella, ja miehen tulee taistella sitä passiivisuutta ja sitä, että antaa vaan mennä. Ja nyt tullaan siihen passiivisuuteen tässä jake 17. Mitä Jumala sanoo miehelle? Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä. Tässä me nähdään ja on puhunut siitä aikaisemmin, mutta tietyllä tavalla se miehen passiivisuus. Hän meni mukana. Mikä oli helpoin päätös siinä tilanteessa? No, Eeva on jo syönyt, hän tuli peteeksi, mennään mukaan, mennään, tehdään tämä. Se oli helpoin siinä niin kuin tilanteessa, mutta ei tietenkään oikein. Ja vielä sama periaate tänä päivänä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että miehen ei ikinä tulisi kuunnella vaimoaan. Tosiaan usein tulisi, ja siis aina niin kuin jo usein, jos miehet enemmän kuuntelisi vaimoa ja ottaisi niin kuin vaarin siitä, niin miehetkään ei tekisi niin paljon typeriä asioita usein. Mutta tässä se ongelma on, että se mitä vaimo tässä sanoi, oli vastoin sitä, mitä Jumala oli sanonut. Eli on Jumalan sana ja on vaimon sana. Ja mies meni vaimon sanan mukaan ja Jumala nyt sanoi, että maa on kirottu tänne ja sä teit väärin. Ja jos ajatellaan sitä siihen, mitä luettiin Efesolaiskirjeestä, Kristus, mies on kutsuttu rakastamaan vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa. Millä tavalla Kristus rakastaa seurakuntaa? Rakastaako Kristus seurakuntaa sillä tavalla, että jos seurakunta pystyisi ja yrittäisi niin kuin, vähän niin kuin komentelemaan Kristusta ja kehoittamaan häntä tekemään tietyllä tavalla jotain, joka on väärin, niin Kristus jotenkin, että no koska minä rakastan sinua seurakunta, niin okei, antaa mennä, mennään niin kuin näin. No ei tietenkään, siis Kristus, Jeesus, hän on itse totuus ja oikeus, ja se ei olisi rakkautta, se ei olisi todellista rakkautta, että hän menisi vastoin sitä, mikä on tosi. Mutta helposti me ajatellaan käytännössä, että jos mies rakastaa vaimoa, niin aivan sama, mitä se vaimo sanoo loppujen lopuksi, että jos hän todella rakastaa, hän tekee juuri kaiken sen, mitä se vaimo sanoo. Tietyissä asioissa hyvä ja kuuntele, mutta niissä asioissa, missä sitten on, että nyt tapahtuu niin kuin, että se, mitä sinä nyt ehdotat, vaimo, ja se, mitä Jumala on sanonut, ja mitä tiedän Jumalan sanan pohjalta, niin sä oot väärässä. Tämä on väärä. Ei tulisi syödä. Tai myöhemmin Abraham, tulisiko hän ottaa Hagar sivuvaimoksi, vaikka vaimo sanoo. ei olisi tullut ottaa, mutta hän kuunteli vaimoaan silloinkin. Eli miehen on kuunneltava Jumalaa enemmän kuin vaimoaan, koska hän on vastuussa tälle Jumalalle. Ja hänen tulee aktiivisesti ottaa se auktoriteetti, ja jossain tilanteessa voi olla sitten vaikeaa, mutta todellinen rakkaus sitä vaimoa kohtaan vaatii sen, että tietyissä tilanteissa, vaikka se olisi hetkellinen konfliktikin siitä sitten, ja vaimo ei halua kuulla sitä, mutta jos mies on vakuuttunut, että tämä on oikein Jumalan edessä ja tämä on väärin, mitä sinä ehdotat, ei tehdä, ei voida tehdä, koska minä rakastan sinua, että minun on kutsuttu johtamaan sinua tässä kaikessa, niin ei missään nimessä tehdä tätä näin. Ja uskot loppujen lopuksi, että varsinkin kristillisessä avioliitossa, että vaikka hetkellisesti jossain tilanteessa vaimo sitten oli se vihainen sitten myöhemmin. Ja kyllä oli hyvä, että otit sen vastuun, teit mikä oli oikein Jumalan silmissä. Ja se tärkein asia, että Jumala pitää miestä tilivelvollisena tässä. Jumala oli käskenyt, että ei saa syödä. Vaimo antoi hedelmää ja mies söi. Ja tämän tähden nyt maa on kirottu sinun vuoksesi. Tämän tähden me elämme kirotussa luomakunnassa. Maa on kirottu. Ja nyt työn teosta. Eli naiselle synnyttämisestä tuli suuri, suuri kipu. Mies ei synnytä, vaikka hän on niin kuin lähellä sinne ja se on sitä perhe-elämää ja muuta. Miehelle, jonka päävastuuna on sitten se kanssa työ ja työn tekeminen ja niin kuin valta eli luomakunnan ja kaiken tämän, siitä tulee nyt vaikeeta. Siitä tulee vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämä. Ruuan saamisesta tulee vaikeeta nyt. Ei ole enää Edenin paratiisi. Vaivaa nähden siitä saat ruokasi kaikkina elämäsi päivistä. Ja tämä pätee ihan niin kuin yleisellä tasolla, ei pelkästään maanviljelykseen, vaan yleensä elämään ja työn tekemiseen. Ja sitten Jumala sanoo jakeessa 18, orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja, otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu, tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava. Työnteosta tulee nyt vaikeita. Työnteko oli alussa ja se on hyvä, se on osa Jumalan suunnitelmaa ihmisen. Nyt sitten tulee vaikeita ja tulee kipua. Kipua tästä. Ja tässä tapahtuu mielenkiintoinen muutos. Nyt se, mitä mainittiin meille tässä luvun 2 alussa, että maan päällä ei ollut vielä yhtäkään pensasta eikä kedon kasveja tai kedolla kasvanut mitään kasveja ja näin. Sitä kuvailtiin, niin nyt on. Ja niin kuin silloin sanoin, että tämä toledotti, joka alkaa luvusta 2 ja 4, niin loppuu siihen. Se kertoo, siis mihinkä se johdat, se kertoo meille, että mikä nyt meni mönkään, mikä meni vikaan tässä Jumalan luomakunnassa. Ja nyt kirjaimellisesti tulee orjan tappura, että mitä on orjan tappura, että siis erilaiset niin kuin piikkikasvit, helpoin esimerkki niin kuin ruusun varressa niitä piikkejä. Ja ohdaketta tulee kasvamaan. Ja sitten sinun on syötävä kedon ruohoja, siis viljaa ja muuta. Nyt ruvetaan niin kuin kasvattamaan isoissa pelloissa ja muuta, että saadaan leipää. Ei ole enää vaan niitä paratiisihedelmiä ja kaikkea muuta, vaan muuttuu se elämä, tulee vaikeammaksi. Tässä on mielenkiintoinen tämä kanssa sitten kysymys, että oliko orjan tappuroita ennen syntiin lankeamusta? No ei, niin kuin tämän pohjalta, koska ne tulee osana tätä kirousta. Maa on kirottu ja yksi konkreettinen esimerkki tässä, mikä näyttää, että maa on kirottu, niin nyt rupeaa olemaan semmoisia kasveja, joissa on piikkejä ja jotka jos osuu jalkaisiin, ottaa kipeätä. Ja semmoisia kasveja, joita sä et halua sun pellossa tai muussa olevan siellä välissä ja erilaisia näitä piikkipensaita, jotka niin kuin aiheuttaa ongelmaa. Näitä ei ollut silloin. Aluksi nyt syntiinlankeamuksen seurauksena Jumala luoneet. Ja on mielenkiintoista, kun mä luin tähän ja valmistelin, niin ilmeisesti, kun on tutkittu näitä, niin voidaan sanoa, että ainakin monissa kasvissa sitten, käytännössä sitä, mistä piikki tulee, niin kuin tämmöinen piikki kasvissa, niin voitaisiin kuvailla ilmeisesti, ihmiset, jotka tietää näistä asioista, minä nyt en paljon, mutta luin asiasta, niin että piikki on käytännössä lehti, joka on tietyllä tavalla. Voitaisiin sanoa, että se on uudelleen muotoilta tai modifoitu lehti. Eli lehti, kun se kasvaa, niin sehän kasvaa yleensä litteeksi ja näin. Ja itse asiassa on aika monen ihme, että lehdet on niin suht litteitä, kun siinä, sehän kasvaa pienestä ja sitten samaan aikaan, niin siinä kaikki ne kohdat täytyy niin samaan symmetriisesti jotenkin kasvaa, että se pysyy niin kuin, suht litteenä, joka on ilmeisesti niin tämmöinen matemaattisesti aikamoinen niin ihme, että se tapahtuu näin. Mutta jos se lehti sitten, niin on tiettyjä lehtiäkin, joita on niin tämmöisissä pensaissa, jos se eri tavalla kasvaa, niin siihen tulee mekanismi ihan piikkejä. Jos se kasvaa niin tietyllä tavalla kierroon, niin se voi niin kasvaa niin piikkimuotoon ilmeisesti. Voi hyvin olla, että näin juuri sitten tapahtui, että tietyt kasvit ja muut, niin Jumala muutti ne tässä syntiin lankemisessa. Se kirous muutti niiden sen kasvuprosessin jollain tavalla. Ja nyt niistä tulee tämmöisiä piikkejä, joita ilmeisesti niin kuin ennen ei ollut. Ja piikit sitten läpi Raamatun, jossain määrin sitten niin kuin muistutuksena tästä, että on syntiin langennut maailma. Ja tämä on yksi syy, miksi minä olen nuoremman kreationisti muuten liittyen aikaisempiin saanoihin näin. Koska meillä on fossiileja, erilaisista piikkikasveista. Niin se kysymys sitten on, että jos hyväksyy perinteisen tämmöisen evolutionistisen iän määritelmän niille fossiileille, niin sitten meillä on jotain reilu 300 miljoonaa vuotta vanhoja piikkipensaita, jotka olisi ollut tosiaan 300 miljoonaa vuotta ennen Aatamia ja Eevan syntiinlankeamusta. Koska syntiinlankeamusta kaikki uskoi, että se oli suunnilleen 6000 vuotta, maks 10 000 vuotta sitten. Mutta sitten, että oliko kuolemaa, kuolleita, niin kuin fossiileja, kaikki tämä. Oliko se ennen, oliko se maan alla silloin, kun Aatami ja Eeva teki syntiä, että siellä oli jo kaikki orjan tappuraa, syöpää eläimissä ja eläimet, jotka syö toinen toisen, kaikki tämä. Vai tuliko se syntiin lankeamuksen jälkeen? Itse todellakin uskon, että se tuli syntiin lankeamuksen jälkeen. Ja nämä erilaiset piikkipensas, fossiilit mukaan lukien, niin kuin suurin osa kaikista fossiilista muutenkin, ovat seurausta Noan tulvasta. Eli paljon syntiin lankeamuksen jälkeen. Tullaan siihen ajallaan, kun puhutaan Noasta ja Noan tulvasta. Mutta haluan lopettaa tämän yhteen mainintaan. Ehkä semmoinen maininta, joka tulisi tulla meille, ehkä tulee, teillekin on tullut mieleen, kun puhutaan orjan tappuroista. Ja hyvä, jos tuli mieleen meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän, joka on se naisen siemen, se Abrahamin jälkeläinen, Daavidin poika, Juudan jalopeura. Se luvattu Messias, joka polkee rikki käärmeen pään. Niin Matteuksen evankeliumissa esimerkkinä tässä luku 27 jae 29. Jeesus, kun häntä pilkataan näissä, tässä tilanteessa, joka johtaa tässä ennen hänen ristiin naulitsemista. Hän on siis se, jota nytten käärme puree jalkapäähän niin sanotusti nilkkaan. Hän kärsii. Hän on se kärsivä kuningas. Hän on se haavoitettu Herra. Ja tässä, kun sotilaat pilkkaavat häntä, eli Matteus 27, jae 27 eteenpäin, sitten maaherran sotilaan veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja kokosivat hänen ympärilleen koko sotilasosaston. He riisuivat hänet ja pukivat hänen päälleen helakan punaisen viitan, väänsivät orjan tappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä. Hänen oikeaan käteensä he panivat ruokokepin, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä sanoen. Valot meni pois päältä. He pilkkasivat häntä sanoen: ole tervehditty, juutalaisten kuningas. He sylkivät hänen päälleen, ottivat sitten ruokokepin ja löivät häntä päähän. Kun he olivat häntä pilkanneet, he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät ristiinnaulittavaksi. Nämä sotilaat pyrkivät pilkkaamaan kirkkauden Herraa, kuningasten kuningasta. Tämä on se luvattu, tämä on se käärmeen pään murska ja tämä on se Herrojen Herra, kuningasten kuningas. Mutta hän tulee ensimmäisessä tulemuksessaan ja käärme puree häntä nilkkaan niin sanotusti. Hän kärsii ja hän alentaa itsensä. Ja, mutta tässäkin, kun he pilkkaavat ja heidän tarkoitus on pilkata ja aiheuttaa hänelle kärsimystä. Ja he ottavat tämän orjan tappura kruunun tosiaan. Ja mietit, mulla on kotona, mä tein omasta pensat kanssa orjan tappura. En ollenkaan haluaisi laittaa päähän, varsinkaan jos joku toinen laittaa sen päähän ja änkeen sun päähän. Sehän niin kuin iskee, verta rupeaa valumaan ympäriltä sun päästä. Tämä nyt oli pienin niistä fyysisistä kärsimyksistä, mitä Jeesus kävi läpi. Mutta tämäkin, he näkivät sen pilkkana, mutta samaan aikaan Jumalan viisaudessa, mitä tämä? Hän on se, joka on se luvattu. Ja hän on nyt se, mikä ihminen synnillään, yksi asia, joka muistuttaa sitä ihmisen synnistä, nämä orjan tappurat ja ohdakkeet. Niin hän kantaa sen kruununaan ja, vie, ja menee ristille ja kärsii syntisten sijaiskuolemaan ja nousee kuolleista. Ja seuraavan kerran, kun hän tulee tuhoamaan vihollisensa ja hallitsemaan jokainen. Jokainen polvi tulee notkistumaan hänen edessään ja tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Me olemme siis tässä nähneet, kuinka nämä kiroukset ja nämä seuraukset, syntiin lankeamuksen seuraukset, eivät ole vain jotain random juttuja, ja että tekevät vaan jollain tavalla ihmisen elämästä vaikeaa, vaan ne erityisesti liittyvät siihen, mitä Jumala oli antanut ihmiselle tehtäväksi ihan alussa. Avioliitto, siitä synnyttäminen, hedelmisyys ja työn tekeminen ja kaikki nyt, kaikesta tästä tulee vaikeaa. Ja kaikki ihmissuhteet ja kaikki, me elämme nyt tässä kirotussa maailmassa, jossa me näemme jatkuvasti pilkahduksia siitä hyvästä Jumalan luomistarkoituksista, kaikki se hyvä, mutta samaan aikaan tämä luomakunta ikävöitsee, odottaa sitä päivää, kun se tullaan poistamaan tämän niin kuin kirouksen alaisuudesta. Ja roomalaiskirja luku 8 ja kestä 19 esimerkiksi puhuu tästä paljon. Ja tässä olemme tosiaan nähneet myös nämä avioliittoon liittyen tämä vaikea miehen väärä passiivisuus tai väärä hallinta ja myös sitten naisen väärä auktoriteetin ottaminen, jota vastaan meitä tulee kamppailla vielä tänä päivänä, pyrkiä pois siitä kaikesta vääryydestä. No, jatketaan seuraavilla kerralla eteenpäin tässä luvussa. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että Jeesus Kristus on Herrojen Herra. Me kiitämme siitä, että hän nöyrtyi kuolemaan asti meidän tähtemme. Me ansaitsemme kuoleman, me ansaitsemme tuomion, mutta Jeesus Kristus, hän kantoi orjan tappura kruunun. Hän on se, joka on tullut palauttamaan maailman luomakunnan, hän on tullut pelastamaan näitä syntisiä. Heidät, joidenka synnin seurauksena orjan tappurat jopa tulivat luomakuntaan. Hän on tullut lunastamaan heitä. Hän on se luvattu Messias, jota niin pitkään odotettu. Herra, auta meitä muistamaan nämä totuudet. Auta meitä elämään näiden totuuksien valossa. Auta meitä tiedostamaan, kuinka syntiin lankeamus on saanut aikaan kaikkea tätä, että on avioliitossa ongelmia ja kaikkia vääryyttä ja työnteosta on tullut vaikeita, ihmissuhteita vaikeita, kaikki tämä. Auta meitä muistamaan, että elämme langenneessa maailmassa ja auta meitä taistelemaan omia syntisiä taipumuksia vastaan. Ja auta meitä myös ilolla muistamaan, että tulee tulemaan päivä, jona tämä kuningas, tämä Messias, tulee tulemaan toisen kerran ja hän tulee asettamaan oman valtakuntansa ja hän tulee hallitsemaan. Ja hän on se todellinen kuningas. Auta meitä ilolla muistamaan ja odottamaan sitä päivää ja elää joka päivä, jokainen hetki siihen asti pyrkien uskollisesti elämään näiden totuuksien valossa. Herra, tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.